Театр микрофон алдында дигән циклдан әдәби драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без бүген сезгә Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының Нәкый Сәнбәт пьесасы буенча куелган Җирән Чишен белән Карачаш Сылу исемле спектаклен тыңларга тәкъдим итәбез. Әсәрне сәхнәгә Фәрит Бикшәнтәев куйган. Рольләрне башкаралар: Җирән Чишен Искәндәр Хәйруллин, Карачаш Сылу Люция Хәмитова, Илтабан Николай Юкачев, Хан Радик Бариев, Тонай Хатын Рушания Юкачева, Ян Гураби Фәнис Җиһаншин, Кабеш Рамил Вәҗиев, Әмәкәй Минвали Габдуллин, Күрәзә Илтезәр Мөхәммәтгалиев, Хисан Идрис Масхутов, Хәлдерифун Хаким Найлә Нәҗипова, Илче Габдулфәт Шәрәфиев, Шәриф Рәсим Сәләхов, Кызбикә Алсу Каюмова, Әлмикәт Хәлим Җәләлов, Тоткавыл Фәнис Сафин, Сөрәнче Илдус Габдрахманов. Вакыйга 14-нче йөзнең урталарында Идел буенда бара.
Каплаган айны ничек япмаган дигән була. Ул айны түгел, мин әйтте. Бөтен кызлар киемле, син нишләп бер үзең генә киемсез дигән була. Мин аны шүрәле икән дип торам. Җеп җирән. Тәүбә, җирәнне нинди юк. Дөньяда Җирән Чишен дигән данлы берәүләр дә бар. Казан башы җирәнеме? Тел остасы. Чишен. Аның бер телен ишетү өчен генә дә мәйданнан мәйданга ат җибәреп кенә алдыралар иде. Ничек дияле? Үземә торырдай кыз тапсам иләнәм, булмаса юк дип әле булса шуны эзләп атының аягына беләзек кидереп илдән илгә йөри диме? Моның әле шәт яше дә бер утызларда булыр. Ирдең яше 2-30, хатын яше 1-30. Җирән Чишен ул килер җирләргә китмәгән инде. Былтыр безнекеләр күреп кайтканнар Әстерхан ягында ди. Думбыра чиртеп акын булып казак арасында йөри ди. Һаман шулай кыз эзли диме? Юк, сүздерлә. Монда шуракай баскакны хурлап җыр әйткән иш. Шуннан сыйыша алмый киткән дә.
Мин Чишен ул килер җирләргә китмәгән. Утырып сөйкеләр күреп кайтканнар. Астрахан ягында дигән бура чиртеп акын булып калды. Хатын яше 1-30.
Ава! Безнең өй ягына ава! Киләм.
Илтабан керә.
Кызым!
Икәү килә. Ләйді күсті күлмісан? Қойда сенің бір әуін?
Кем? Тегі, жирен әйтесің мін? Әй, нендейдір бір жүлер жүн кенесе шынды?
Нешігенді ол жүлер жүн кей?
Сон, менім шикменні тұтып қоралашылай. Шикменің жилі күріне қорт. Нәрсесің мінің бұй еді? Жын ба де, жет ба де менден сұрай?
Я, сен ала нәрсе дейдің сон?
Не дейм? Мәне мен айтам сантай. Сен асың жын болса не де, жет болса не, икісі де бір соқлам.
Ах, әте шәп еткенсің екен. Ол бит сеннен бой жеткен қызын бар ма деп сұраған. Сен аңламаған.
Бой жеткен қызым? Неше бол алай?
Әте! Қойдасың ол сенің қонағың?
Әне көршілерде?
Ах, әте! Бірді келішкен іш болмады бұл әте, бар-бар балып ке!
Шошы кішіне ме?
Білгілі!
Шошы бұрамасыны ма?
Шоны білгілі кішіден яқшы түгіл. Өзің білен келген елшіні кері бұрып жіберу біздің қалықның еласына сыймай бар әте!
Яқшы ела, мен сен айтем. Мен тағы жилден туған бір жиренні үйіме кірді башатый.
Келгенге кесілген ешік әте барсын атма. Сені бұлайда шул сарынлығың үшін таш бұршақ деп ертелер.
Боласы болмаса таш бұршақ. Бәне сенде атаңына майсыз табада бұршақ ұрма секіртесің бейтәлі. Ай, шәп болса да жеткен қызың болмасын екен. Тәл деген даның бар. Жиынларда жырға сөзге ярышып, шешен қыз деген есімің таралды. Әне, сенің турында Болғарда хат өзі естіп сұраған деп тұрдылар. Білесің маңы, хат! Енді айтсам, яшын-яштан ұзып ятыр. Не шында бір деген бай түреге кеуге барып, атаңны алтанға көм алмадың енді. Жетмесе, жәй әуелі бір ябаға артыннан атаң сикілі атаңы ертесің.
Бар әти.
Ярый, алып келіп көрсәтейм әлі мен сені хикмәтлі кісіңні. Санап көрейік, сенің алдында мен аны күлкіге қалдырмасам. Әстіғапирулла, әстіғапирулла, әстіғапирулла.
Бұлар әкімдер тағын? Тарақан ғына тіште. Түгі үрт тумасы кәбіш мұрса. Маңаршы өстеңім болсын деп, атай білі алышып, түрәлер білен тартышып, бойымны берме келдім. Енді артымынан шушы ұлы би ұлы түштімі, ұлы би артында хан. Я бұлар мені есен қалдырыр ма? Йоқ, бұлар мені ұрлап ма, күшләп ма, бар бір алып кетешекілер. Я, келіп тәжеттілер.
Қабыш білен, Әмәкей кірәлер.
Бұрса, бұрса қайым, бұрса қайым, тоқта қыздың қойды.
Әйді, әйді, мен келәміші мұнда мен. Алма.
Ой, қайым, бұрса қайым, бек керен батырайып кеттіңіз әлі.
Әдеге батырай басқа, кім жерінде мен, кімге келәм мен, ә? Отамның сабан шынларына төкейме. Әмәкей, сен күнә қалма, бұрса қайым. Мені сіз ненде қыз жауына кірем деп ойлайсыз, ә? Мында келі бек көплерінің мойыны сынған. Әрсе сен, мені қора шешінің тіліне шеде алмас дейсің ба? Менің тілім әдем түгіліп тәші дамы білдің ба? Мен өзім дәбек шешен егін.
Мұрса қайым.
Мұрса қайым аңлағыз енді, мені қалса біз ішіні қыздан түгіл әутасыннан башларға дейш біз. Әйі, қызының отасы оқшаға сусаған бір сарын қасиз. Бізге тек оныңын айландырып алырға керек. Ондан соң қыз сенікі тілеген қадар кіріп ере аласын.
Мұрса қайым, Аллах есе, Әмәкей болды.
Мұрса қайым, әне қызының отасы кетіп бара. Әйді қуып жетіп, татайғанысында әйді кетті.
Әйді.
Я нешләді енді бұл қонақ біләді. Шулар келемі десем, бұл қытсызлар әтіні кері бұрып алып келе.
Ярый, ярый, мен көндім дәді. Алайда, сіз менің қызның еласын білесіз мекен?
Йоқ.
Ол өзінің тіліне тұрдай шешен жігіт кәгіне берем деп ант еткен бей.
Сұң мүне бей.
Манда көпілері соғылып қарады. Шол, ұшатырмы деймін ол сені еңілік, інім.
Ничек инде ул мине ошатмасына? Олы би углы Кәбеш мырзаны. Ой, шүгәр. Әлеге жақлы бидады Яңғыр әди углы сұрамаға.
Мырзақайым, мырзақайым, тұрышланыңыз. Мырзақайым, тұрышланыңыз.
Сын нәрсе сөйлейсің сен, ұлтар?
Мырзақайым, мырзақайым, келіңіз әнімді, кел. Келіңіз мұнда. Мұрзам, болды, болды, бала қайым, тұрышлан, болды, болды, болды.
Қарайлы қарт. Мұнда бит іш қызда түгіл, іш сенде аңлайсың ма, сен ек ма?
Біп.
Қалымыңны көп мұсырайсың, әй?
Ә?
Қалымыңны дейм.
Көп мұсырайым?
Әйі.
Ә? Әйі. Тоқта. Мұны ойлап қараға керек.
Ойла, ойла.
Әй, ярый. Өзің Яңғыра би оғылы екенсің, жайыпты тұшыңны. Әне берісің 500 қызыл.
500?
500.
500 ма?
Әйе.
500 ма?
500.
Ешлесе сен мұрзақайы башыққанда бет бұл жилді кірмәні.
Ярый. Сиңа 500 қызыл алтын.
Женіл берді бұл. Аннан соң тұйда бик қыдасы болғаш, мен бұй арқаны кейіп отырма, аттан кия тұрған ексіден бір асыл тұн берірсің.
Асыл тұн?
Әйе.
Ярый, аларсың бір асыл тұн.
Ә? Сен әсі түртесің?
Мұрзақайым, асыл тұн бет ата естінде нешік салдырып аларсың дейм.
Аннан?
Әкей.
Қазір, қазір. Уақ түйегін айырын сөйлесір біз. Қазір, қызым.
Мұрзақайым, кеттік. Құлы менікі. Мұрзақайым.
Ой, жаным.
Едек,
тоқта, бен тоқтама кәл. Шығын.
Құлыңны тарт. Ақмақ қол. Нешік сен, мені. Кәбіш мұрзаны бекешім білен сөйлесуден тұясың. Ха! Сен ғымыр бұлы мен ақайыңды келдің. Әйт! Шапшақ. Сен әлі тағын мені тұтасың ма?
Тағын ма?
Бойырығыз, әне ішігі рәхим етігіз.
Қазір тұтмайсың да ма? Тұтмайсың да? Әмекей, мұнат сен тұтсаң айма, мен түрттім кірдім кеттім еді бейді.
Әмекей, тұтың да? Тұт. Әмекей,
тұт.
Барығыз, кірігіз, барығыз, бар, бар, бар, бар, бар. Тек не дияріңіз, не олдан ойлап кірігіз.
Не диярым, не? Ой, шу әлі келеткен менің қатырым юғалып кетті. Ой, әмекей, сен айт.
Менің әне деп сөз башлыңа?
Шешен қыз бет. Әйтінді, әмекей, бір әмекей.
Қызлар ма, мұрзақайым? Олар бік нүктәлі сөзлер яраталар. Міне шумды кішінігіне ақылыға санайлар.
Ярый, нүктәлі де болсын де.
Әмекәйімді, сен өзің мендің орында болсаң, нендей сөз айтыр едің, ә?
Ой, Аллам, мұрзақайым, мен өзім қызлар янында ұзын-ұзын, емірі-емірі, нешке-нешке сөзлер жіберге яратам. Мәғнәсі бар мұй, ұқ марсы қорап татыр мұйым. Қызлар өзлері шыңнан нүкті тауып, сені ең ақылы кішіге шығаралар.
Әй-әй-әй, ұзын-ұзын, нешке емірі сөзлері. Рас болдығына кеттім.
Мұрзақайым, тұқтағы.
Қорықма. Ондығына сізлер табамыз енді мәз?
Табуын табарсы, сіз бит бік қызу күші. Мен айтам қызып кетіп, ішіні бұзып ташыласағыз нәрсе бола, ә? Мұрзақайым, мен әмені неше кетіп, сізді қолдан ұшқындырмас қасын.
Неше кетіп, ә?
Мұрзақайым,
ә? Таптым.
Таптым.
Таптым.
Мұрзақайым, мен әмені бік нік күрі жібі бар, әйімі? Мен қалт шоның білен сізді бәкәлігізден бәйлеп қоям.
Пұшайға ма? Қыз алдында мені бәкәлімнен тұшап қоярға ма?
Тағын күлесің ма? Йоқ, йоқ, мұрзақайым, бәкәлінді түгіл, бәкәл міне қайда, мұрзақайым. Әйе, сіз сөйлешкенде, шуалтсағыз, жіпнің ұшына мен әкіріңгіне тартып...
Мен сізіп алып түзәтермін. Әйді,
ярый, сенің шабылсын
бәйлі.
Мұрзақайым, қызлар бейталар егітлерінің бек тапқыр болуын ярата. Манды ішті қиш кіне де шуалтырға ярамай, мұрзақайым.
Йоқ, йоқ, йоқ.
Мұрзақайым, көресіз мәретегі қуақылықны. Мен шоның артындағына қашып тұрырмын. Ярый, мен кеттім.
Ой, ярый, қолғаныңызды білермін. Ой, ұзын-ұзын, емірі сөзлер. Ой,
бошта қойсын әйтергесің,
ә? Ой.
Ой.
Сізге қонақ егіті келген. Сәкеден ұзығыз.
Тұташ, Дилбегі. Күтуші бір қызы.
Ой! Сіз гіл ұзын әмнішке әйбірлер селейсіз. Қойын тауы бітірір біз екен.
Оптыраттам. Қазір бүтіндей қоплайым. Тұташ. Тегірмен таша. Ой, кендің.
Неде тегірмен таша? Әйтігіз енді. Сіз мені қорқыттығыз.
Тұташ. Мен біге еттір едім де. Әбе кейшіптен торташу.
Юртта жүлер бар, құтқарығыз. Юртта жүлер бар.
Шуларуқ хәм Янғура бей.
Субхан Алла, Субхан Алла. Көйнім әуізі келіп кірді. Сандуға шыма, қарлыға шыма, қауадан да жеңел. Мені сеңіме. Балыш кәңкебек солы шынан естердім. Шешілері, шешілері тұлымнан. Тұқты, тұқты. Қырық бір тұтам қора шеш солу түгілмі сон бұ. Сойрар тілі шешен қыз өз ұтарымда, өз қышағымда. Йоқ, нешілімін нешілім алан әрі. Ой, менім бұл бұлым, бұлау үстіндегі езімім, үрбет шекіләуігім. Қорықма, қорықма. Атымның башы білен ант етіп әйтем, сені қорқытқан кімгіна болмасын башы мені шушы ұрында бітәшек. Қайда ба?
Онда ұлы би.
Қаш, атан, әти, әти.
Менің оғылам кетіп бара. Я Алла, нешік бұлай барасын сен құры жерінің кемесі. Сен дамында мені әлі мені бұзық нәгірге ертіп жібер малайыңны. Бәліш. Кіріп та кетті мені ел.
Әті, суғы тіл. Бары бір үйлені әмін олар.
Тоқтайлы, тоқтай, кімге, кім үйлені? Сен мі? Шушы қызға ма?
Шушы қызға. Көрдің мі сен оны?
Ей, е?
Шол, оның шешілері. Қырық бір тұтам.
Қырық бір тұтам. Қора сен оны оланы өлшеп та қораған. Сен амалан. Сен асабаншы қызы түгел. Сен аби қызы.
Йоқ, йоқ, керек мен мен аби қаза. Мен оны жөліге айтып алам. Мен енді отасы біленді келіштім.
Келіштің? Қызық, қызық, қызық. Я көп мәсірі енді ол мәхәрін?
506.
506. Сабаншы қызына бек аз түгел ме?
Йоқ, йоқ, әлі тағын бір асыл тұн.
Асыл тұн. Асыл тұн, қойдасың ол асыл тұн.
Бәді шушы тұн.
Меңа, ұлы хан өзі бөлі кеткен, ек асыл тұн, жеңіз ар шушы тұн айтасың ма? Сен әлі тұнға құжа болдың ма малай ақтыға? Тұқта!
Қыз ғаныңыз бірден бір балағызны.
Ай, ай, яқшы ескерттің соқпай. Ой, менім сүйікілі оғылым. Ертімнің безәгі, тәқітімнің тірегі. Асылдан туған асыл бала кел шиірегім пәресі. Құлағы бір күні сөз айтимші. Әттен туған дұңғыз. Екінші тағы бұтереді соғылғаныңны көрмем қазір кейт бар. Мені сеңа ұландары. Оға қора шәш керек болған. Тоқтап тұр, сеңа шақылы атаң бар бейтәлі мұнда. Шолданлы қызларың көрем деп келсем, шат қойныма келді кірді. Өзі, еріндәрі, яңып түші бізіліп күні әлшерге тұра бейті. 506. Менің нөмірі бір алтынсызда тартып алған болар едім де болуын малай сөйлешкені. Енді атай болып мен қазір малайым қатледе қолам бер алмайм боламын. Шоның үстіне хан хазіреті біз бар. Қызны ол біле. Жетмесе бүгінгінің атағы шоңдай донды шешен қыз туғында мақтап отырдылар. Біздің хан ма?
Аның хатын қызға нәпсесі ме? Көзлерінен өксіздім. Бүгін болмаса ертегі ұқ қызыны сарайына тартып алашақ. Аннан енді. Тоқта. Тоқта. Кеткен мол кеткен. Бүгін кеш келіп, қолымын түлеп, қызыны өзіме никахлап қойырға керек. Сыңларға ярамай. Шалт. Бүкім. Мен айтып та бітмедім. Ханның көрежесі келе. Ялла, кімні көзетесің бұл?
Күн ярық болсын, ұлық бей.
Олай болсын, сен әйт, шахыры бұлғардан келесің ме, қойтып барасың ма?
Ашық, ұлық бей, сен де қойт.
Ешін мен де қойт?
Ой да қойта, күн де қойта, сен де қойт.
Тәлі, сен мені білін ырымшы тілінде сөйлешме, туып тұрығына әйт. Нәрсе, қабар қатарың бар ма?
Ұлық бей, кешегіне шушы Олат юлында жирен шешенні көргеннер.
Шешенні? Тонлы жирен шешенні ме? Соңыл бет шутай басқақ заманында мұндан қошып қозақ даласына шығып кеткен еді. Кімге келе? Хонға келе ме?
Пирлер ауызыма солса әйтірмін?
Сен әрсәлі қаманда пирлер ауызыңа солғаныңны күтіп ересің міне. Сен білесің ме сол шешенің менде қолақ екенін? Әйір, Олат юлы менім қолымда. Мұнда ол бүгін бір нәрселі қыла алмайшақ. Шын күйонда менім сүреншім жоба. Жирен мұнда пішағымда қаралмас. Тек оны хуан тилесіне яқын жібермеске керек. Онда бір елші болса білесің ме? Ол жирен түлкі тауы ғорнына ең бірінші ширатта мінесіне буашақ.
Түлкі ме? Ұнытма ұлық бей көп юртқан түлкі терісін алдыра.
Бұлай келмес. Бірігіне жирен күшіні де шәһәр қопқасынан кетмәске дейірміз.
Міне бұ ақыл. Сен қарауыл башына шундай бұйрық бер. Мен хуанға қойтып фуалы ашим.
Ақа, я шуннан соң қоя барала ол бұ сіңа. Қазақ даласы түгіл.
Кеттік!
Жирен білен әлмекет қат кірелер. Жиреннің башында шал қамшат құлақшыл бұрек. Оланы езіне түшіріп киген. Мұйығы шылары ғына көріні. Ешіл білбаудан, кең ауызлы, ұзын қонышлы етіклерден. Бір яғына күн яншық, орқасына күн қаплы домбыра асқан.
Тіле! Көрші! Шығаны тіле!
Тіле! Қазам! Қаршал, қазам! Сәлем бердік. Қош келдің. Әйді, түрден ұз.
Көрші, менде қошап істі. Ай, хикметлі кіші. Қараны, мұның білен сағырақ бұл. Ай, хикметлі.
Хикмет менің өзімде де жетерлік. Мандай ғана браматларыны көрген кіші мен. Қорып ба.
Хош келдіңіз, асыл егіт. Шешігіз біліңіз не? Ямләгіз түріңіз не?
Иділ көрмей, итік шешілмей. Қыз көрмей, бел шешілмей. Сәләм, ай қыз өзіңе, ай күн туған езіңе. Үстім еуіш, күн яуым, шешіп берш бел бауым.
Ефәк Билбауның қиығы, ирегіттің мұйығы.
Мәне түрек, биллер шештірі. Күйе ұн түйген мүні. Я, құрдаш, ұртақ малың түгіл ол. Тұры қорап қызыны ұяққа тағы.
Ай ұртақ, күн ұртақ, яқшы кіші ұртақ. Ә, не ішін ұртақ? Әйтіп қара қарт.
Ә? Не ішін? Не үшін?
Сен айт сұлу.
Ұшыңадыр, ерегіт. Яқшының өзі ұртақ, шешеннің тілі ұртақ.
Мұны болды. Ә, қызың бұлған екен қорт.
Менім қаршығым жоқ. Шол, өзіме ақшаған бірден бір қызым ғана бар. Елі салып қойу құлақшын кемешіңді.
Құлақшын? Әй. Қой да ұлақсын.
Бәрі! Еш күні бір бит келіп шықты.
Таш көлшем. Мен ақырдаш болмады бұ? Мұна бір тинтек. Шау-шау-шау! Шау! Бұркің білен ялғаш қызға соға көрме тағы.
Соғып тұрасы юқ. Қызың бетінді бұрық білен соқсаң еғылмасылық болған. Құндыз бұркім Башыңа күркем.
Бүркілер кейдірер. Алла сақласын. Қырық күлі қатыным не башылар бұ? Тұрден отыр. Қонақның кетесі бар. Қызым, қоя ашың шығар.
Нәрсе қойсам яратырсыз екен. Бір аш бар ашы, ашы болса да татлы. Бір аш бар татлы, татлы болса да ашы.
Жаным, ерген аяққа жүрме әлеге. Әне шул ашы болса да татлы дегеніңі берсенші.
Тос!
Рәхим итегіз, жетешегіз.
Әвел башта тұз келір, тұз артыннан қыз келір, бисмилла.
Ашы! Бәдәш, шыр шыққан!
Шақбеттің өзін, шулай-шулай, қызым, шулай.
Тұзлы дегенің рас болды, сұлу, ә татлы дегенің қой жерінде сұлманы?
Тұзның татлы болғаны шушы тұзсыз шулпадан білірсіз қонақ. Рәхим итегіз.
Ешек жетірсен енді. Қонақ бір қарыланды ма ашамайынды ол? Бақшы, өтем тұрағаш өзі де сақалын сертіп күлі башлады. Ашы түші алында, қап құна қап, бір ашысын, бір түшісін қап.
Бұрын-бұрыннан берлі дүния шулай бетінді ол қарт. Бір түшіге бір ашы, бір ашыға бір түші, бір қараға бір жирен, бір яқшыға бір яман. Түші ашқа ашы тұз, мәне, бұлды таптаман.
Сақ бол дедім көрші. Жылан аяғын кескен бұл.
Қорықма, ол аяғын кессе, мен тілін кескен. Қызық бола бұл. Я, інім, көрген білгеннен сөйлей отыр. Қая барыш, нешіне беріш?
Мен мысқалға салынмаған ефек үзіліп ерім, бабай.
Әйтен жаны, қас үзіліп жүрей.
Көптәмі шул үш артынан ерейсін сен, інім?
10 елдан берлейінді.
10 ел? 10 ел бұйы елді ефек табалмы ерейсін мүнесің сен?
Әй, табылуын табыла ол.
Сөм?
Иңі келсе бұйы келмей, аның бұйы келсе иңі келмей.
Біреш, мүне тірек. Ата қазығыз көкей саламы?
Әй, көрші, сен өзің ата қазығыз көкей салып отырасың әлі мұнда. Сен ең яқшысы оның әлі тегі күн қапшығын аштыр. Оның анда қал қобасы жоқ мекен.
Шуәлі, шуәлі. Күміш қанатлы түгілме? Домбыра іш бұ. Елі, елі өзіңне ішіттік. Домбыраңда ішіттік. Қағып жіберші ұлтозанын.
Көп кездім сулар топны жер езінде. Тұз көрдім Астраханның деңгізінде. Басқыншақ көлінде де татлы су яқ. Қанмады бұсусыным хиш бір жерде.
Көп кездің сулар топы жер езінде. Тұз көрдің Астраханның деңгізінде. Еділнің тамағыннан тотып бақсам, татлы су бар деңгізнің дәтіп өзінде.
Тұты қыш жерлер өткен, сулар өткен, табалмай өз балбалын. Ғымыры өткен, үзләген ұз бұл-бұлын топты бұл-бұл. Таң қолып тал бойына көзім түшкен.
Бұл-бұл қыш, жерлер өткен, сулар өткен. Табалмай ұз тұтыын ғымыры өткен.
Havada yabalakını körmeymisin? Ağullar qabılbılımını kükten tüşken.
Әй, сұлу, сайрап тұрған өзен бұл-бұл. Қытылымын қырықты там шәшін сүмбіл. Ябалақ бұл-бұлымны аулым десе, оңа да бір күт құш бар, жұны сен біл.
Ябалақ деме өтсе келген жетер, бұл-бұл құш тұтыңнан ердем күтер. Әй, бір күт! Үткін болсаң, қонатың аш. Үртеге жан бұл-бұлың қолдан кетер.
Әй, жарының жартығы ек дейді. Соның ішінде айтышы, тек жігілмегіні.
Алтын сарай ішінде бір күл болса, ұл күлінің ұтырауында бір кел болса, янына тұты білән бұл-бұл құнса, кем болыр ұл икеуі сайрап тұрса?
Әйт, қызым, жәпкісін әйт, әйт!
Алтын сарай ішінде бір кел болса, қоршысына тұты білән бұл-бұл құнса, бұл-бұлы шешісін біл өзім болсам, не ғажап, тұты жирен шешен болса.
Бүгін келіп сенің қызың тин келді. Рахмет сені тапқан анаға. Мың рахмет.
Жамағат! Жамағат! Ешіттіңіз ме? Көрдіңіз ме? Мына біз ешіткен даңлы жиен шешен шушы ер болар.
Жиен шешен.
Аның әр жыры, әр сізе кинайы. Алтын білән жазарлық нүктәлі болды. Әмі біздің қора шәш сұлу, оның әр сезімің нүктәсін ашып, жауап қайтара барды. Сезгенлер мұны сезді. Сезмегенлер ек. Ұстамыз болса, жамағат мұна шоңды болса.
Тин көрі бол.
Тұқта, манасын еңлатыр.
Көрші, сеннен да бір бүләк дейш, ел жыласа.
Дейш деп, неймді берем? Ат йоқ, тұн йоқ, сойған сұғымнан әне шол әлген қазылықлар қалды.
Әти.
Ей, таш мұрша.
Мұндағы үрдек қалды.
Әтей, мен әлі сені айтмадым мұне? Бая ұлы бей, бізнің ұрманға ауға шыққан екен.
Жұнан!
Ау қоршығасы бізнің ерт қоршысына келіп түшіп, шаққыны шул бала үрдегіңні олып кетмеді бей.
Кет сәне!
Әйе, яғри көріп қалдым. Үрдекні тезгіне тұрнағынна алып, юп қозанға салдым.
Саң
шул! Ұлы бі кетә қалды, үрдәк піша қалды мұны шу. Киіп келген қылақшын, мақтап келген қунақсын. Сеңа езған екен ұл, өзің алда, өзің бұл.
Неше кенді? Шишен шуны ашайды мұны, қаршыға ертіп әтіргенні. Мұны, қазы білен қартағыны қойда, мұны алып кет.
Нешлесің сен әте, бір қонаққа бөлсін.
Бөлсін мі? Юқ, мен әйтем, яш кіші бөле білір мі? Ала.
Риза болып бердің мі?
Берді мен де бермейші.
Үш қатайды бердің мі?
Bildim indi, bildim, bildim.
Qabul etib aldıq. Xoş. İndi sus. Sində Qaraşeş sulu, sin Rizam.
Yanım tənim bilən.
Bələsin tuttur ürdəkni boyğışqa. Xatın olğan kimi ağlın birdim yasab ala. Yarı. Bölsə bölsən, kürək ıstalığın. Ey, ey, ey. Başın soğa qaratıp kes.
Üzümə tapşırılğan ürdək babay tələsəm qoy yaqqa qaratıp kesərəm. Bu yurtqa sen baş kişimi?
Munda min baş.
Baş bulsan, mənə sənə baş.
Tukta, tukta. Nişik baş qına?
Baş. Olaysa, ey, min baş tügil deyin.
Ya baş. Munda min baş. Yırtına da baş bula başlar mı?
Oranı deli yabana. Ortasını alıp bir de başa çarptırlar.
Kız senin kanatın ona iki ayak kuş kanat. Şunun bilen o senin azat. Iştı.
Nişik iştı? Işmadı.
Iştı. Ortası uzun mu?
Bütün ortası mı? Alay qadil bulmayın.
Şimdi bulmasın. Мен үзің көріп тұрасың. Баш та түгіл, аяқ та түгіл. Міне орта шағына бір кіші. Міне ортасы. Сылуым, бір қабар жерім жоқ. Алып қойш мені.
Алып қой.
Ол шағында әлі шыңны юлыңа тірейм. Қанатсыз құш ұшмас. Мен бұ екі қанатны да янына құштым. Әти, кетір әйлендіріп ұтыр мауыл башыны янына құш.
Әй, не ішлі мен бұ құр баш білән.
Қараңыз әлі қасымыз басы қатып келді.
Міне біт, ауыз бәқтілі болғаш келдім, аяқылы да қанатылы да болдым. Рахмет бабай, өзің башлы көзлеттің.
Бәт, тұпта, тұпта. Неше күл башлы көзлет? Манда үйлену емші бармай. Ол шағында қыз білән сүйешірге менен рұқсат жоқ шешен. Сөз башқа, ойым башқа.
Алай ма? Алай болса сөзім жоқ, сөйлешмей де көңілім тоқ. Рахмет құрметке қызың тұрып берген үрдекке, мәне шушының білән аш қайтарық.
Қарайлы, аш қайтарық.
Тоқтағыз, тоқтағыз, тоқтағыз. Әй, дегіз әлі, нәрсе болды бұл?
Көрмейсің мені аш яулық?
Йоқ, не ішім бұлай дүртке бүкіліп, үстіне пышақ қоясың. Қыз яушылап отырасың бейді.
Яушылысы жоқ, сен бетінде қызыңы мен абейді.
Неше бердім? Қойда, қошан, әй, әй.
Әйтем, әйтем. Ұлы бенің қаршығасы сенің бала үрдегін электрігі түшуі қақ ма?
Қақ болса, мәне ағай, сен шырнан не аңладың?
Мен шыны аңладым көрші. Бала үрдек ілерің ұлшушы сенің қызың қора шәйіш бола. Қаршығада көресің үрдекке түшмеген, ұлы бей өзі сенің қызым артынан түшкен.
Мәне қаталандың, ұлы бей түгіл шау. Аның ұлы мәне дұрыс өлді.
Дұрыс болғаш қыз аңа болмады енді, мен абылды.
Неше ұл сен абылды?
Сын риза болып бердің ме деп мен сеннен үш қайтара сұрадым. Сен үш үсіне де бердім дейдің.
Ха, мен де сеңа үрден бердім.
Мен қыз алдым. Міне қызың өзі де үзі.
Қарашеш, шулай ма?
Шулай.
Шулай енді шулай. Барымызда көріп тұрғыз. Қарашеш, өзің бала өрдекке қойып сөйлесті. Шулай болғаш әссәләм, әғалемде ішің бітті. Неге ауыл қызарын жарып тілесің?
Ха! Ха! Мал жоқ, мәһәр жоқ. Қаш сыпырдың көз ойнаттың шол сөйтті.
Сын шол қаш сыпыру мал турында сөйлешу бит инде. Қызың айтты, атам сеннен қашымдағы түк шақлы мал сұрар дей. Дұрыс мү?
Қашымдағы түк шақлы ма? Юға әлі тұра тұр. Башындағы түгінде жетпес сенің. Бәйесі шыққан қызыл. Білесім көпі тұра ол. Білесім көпі тұра ол. 500 алтан. Ұлы бей ұлы бейрі.
500?
500.
Оз берген.
Ә? Оз берген? Тоқта. Неше оз берген?
Сын, шулай. Қызың сенің дүния бәйесі тұра бейді. Енді өзіңнен шыққан сөз екен, яқшы, алырсың меннен 500 бөлекке.
Биш кез ме? Син китерим бересен ме?
Шуалы мені де әғуалы битбау! Ха! Ат жирен шишен! Ах, дан кіші!
Тапсам?
Шығар алтындарыңы шишен бұлсаң!
Sultanı bizden halıkını yarata. Kıyı suğuşu var bir. Bizdekiler hemen şunda askeriye yollanıp
etrek elan bulup gitseler adam başkarası.
Bit arabızda olan şişen var. Onun ki yasın işiti. Sila bizge şişen.
Sila tamlı.
Sila sila. Sila tamlı mı?
Sila ne mi sema?
Сез Ғали Искер Камал есімендегі Татар Дәулет Академия театры артистлары башқаруында Нақи Сәнбәт әсәрі бойынша қойылған Жирен Шишен білен Қара Шеш Сылу есімлі спектакілінің бірінші үлішін тыңладыңыз. 2000-ші йыллар башында радиоға язылған бұл спектакілінің екінші үліші ертегі 15 сағат 10 минутта яңғырайшақ.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиаға мәуи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға чыкты.